Përshëndetje të nderuar dëgjues, miqërdat në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Escobar dhe Lajçak thanë sot se nuk do të imponojnë modele për krijimin e asociacionit, ata thanë po ashtu se të gjitha marrëveshjet e drejtashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Për plasjet e fundit mes partive politike në Maqedoninë e Veriut shihen si indikacione se mund të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gatshme të diskutojnë me Rusin për trupat dhe raketat. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, kanë thënë se të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Në konferencën e përbashkët për media, zyrtarët Perëndimor thanë se nuk do të imponojnë modele për asociacionin në komunave me shumicë serbe. Taulan Çenaj sjell raportin në vazhdim.
Të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen, tha të mërkurën i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Prishtinë në fund të vizitës së përbashkët me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Marrëveshja arritur në vitin 2013 për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte një nga temat që diplomatët perëndimor diskutuan me autoritetet kosovare, liderët e opozitës dhe shoqërinë civile gjatë dy ditëve të fundit.
We did not come here with a set prescription or a proposal that we would like to implement, that we would like to impose.
Ne nuk kemi ardhur këtu me recetë propozimesh që do të donim të impononim. Në fakt, ne po kërkojmë nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, që të jenë konstruktive, të ofrojnë vizionet e tyre se si duhet të duket asociacioni dhe pastaj të negociojnë prej aty në kuadrët e dialogut.
Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik apo ndonjë gjë që duket si Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Lajçak në konferencën për media tha se askush nuk dëshiron Republikë Srpska në Kosovë.
If we want to end the existence of parallel structures, if we want transparency in financial flows, if we want clear rules.
Nëse duam të japim fund ekzistencës së strukturave paralele, nëse duam transparencë në rrjedhat financiare, nëse duam rregulla të qarta në veri, këto mund të bëhen të gjitha brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Këshilla ime, mos keni frikë nga diçka që nuk ekziston dhe askush nuk do t'ua imponoj. Jeni të sigurt në vetvete, të vetëdijshëm për faktin se ju jeni bashkudhëheqës në këtë proces dhe jeni partner të barabartë. Nuk ka absolutisht asnjë arsye për të friksuar nga procesi që po zhvilloni me Serbinë dhe ne jemi këtu për të siguruar se çdo vendim që do të merret do të bazohet në standardet dhe vlerat e normave evropiane. Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë jo vetëm që do të zgjidhë çështjet e pasgjitura, por do të kontribuojë në stabilitetin në rajon dhe do të sjellë përfitime shumë konkrete për qytetarët, që siç tha, duhet të jenë të lodhur nga status quo-ja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se Kosova nuk friksohet sa i përket zbatimit të marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjithshme është e kujdesshme. Ne ju shërbejmë qytetarëve të Republikës dhe mbrojmë interesit e vendit tonë. Ne kemi dhënë propozimet tona në takimet që kemi pasur në Bruxelles dhe jemi konstruktiv për bisedimet e ardhshme në dialogun që zhvillohet i lehtësuar apo i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me që rast parimi i reciprocitetit është parim i shëndosh i marrëdhënieve të mira fqinjësore.
Ish ministri vetë qeverisës lokale Sadri Ferati tha për Radion Evropa e Lirë se asociacioni nuk duhet të jetë mjeti përplasjeve të mëtejme, por duhet të jetë një instrument përmes të cilit komuniteti serb të integrohet në sistemin e Republikës së Kosovës.
Derisa ekziston formulime që zgjedhja edhe për asociacion duhet kërkohet me ligjet e Kosovës dhe në pajtueshmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe që më vonë kur bëhet hartimi i statutit, i njëjtë statut me propozimin e qeverisë shkon në vlerësim të gjykatës kushtetuese dhe është vlerësuar pra që ajo nuk mund të damtojë aty ku është frika, edhe opinioni kosovar, po edhe politikës kosovare, që ai mos më qenë një mjet dezintegrimi.
kurse Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se para se të themelohet asociacioni duhet realizohet një dialog mes qeverisë dhe qytetarëve serb.
Aty ku besoj qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes është që për çfarë do ta shfrytëzoj shteti serb asociacionin në komunave në Kosovë, se si nuk do ta lejojmë që ai të bëjë instrument i qeverisë në Serbi që ajo në të ardhmen ta shfrytëzoj asociacionin për të krijuar nga ai struktura tjera të cilat mund të sabotojnë Republikën e Kosovës.
Takimi i fundit i kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut është zhvilluar në korrik të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Shqiptarët nga Ukraina që jetojnë në këtë zonë tash rreth 200 vite kanë rrëfyer për Radion Evropa e Lirë përpjekjet për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe atje. Ata po ashtu kanë komentuar situatën me tensionet dhe paralajmërimet për luftë me Rusinë. Dorontina Baliu ka përgatitur një raport, cilin ju ftojmë ta dëgjoni në vazhdim.
Lajmet e mëngjesit ja kujtojnë fjalën luftë çdo ditë Aleksandr Lekhovit nga Ukraina. Në mesin e tensioneve të shtetit të tij me Rusinë, Aleksandrit në javët e fundit i ka rënë të shoh edhe më shumë uniforma ushtarake. Ky 32 vjeçar është njëri nga mira shqiptar që jetojnë për afër 200 vite në disa fshatra të Ukrainës. Me disa vështirësi për të folur shqip, Aleksandri ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si po i shohin zhvillimet dhe paralajmërimet për luftë në Ukrainë. Sipas tij, situata tregohet më e keqe në media se sa është në të vërtetë.
Për momentin tani s'ka shumë probleme edhe frikë s'kemi, s'kemi nuk e di çfarë do të jetë mesë pas mesë. Për momentin s'kemi kaq problem sa tregojnë mediat në televizore, kuptoni?
Aleksandri jeton në fshatin Karakurt dhe thotë se zona ku jetojnë afër kufirit me Moldavinë është më e qetë se zonat e tjera të këtij shteti.
Tu ne jetojmë në Ukrainë, jug të Ukrainës, afër Moldovisë. Edhe nuk ndihet këtu për luftë diçka nuk ndihet fare, por aty në tjetër anë të Ukrainës, por aty ndihet, sepse aty tani kemi pak lufte, jo shumë, por ushtarake ka edhe të Rusisë, të Ukrainës, aty pak lufte ka.
Një ish-bashkëvendas i Aleksandrit, Maksim Kirchev, tani jeton në Kiev, rreth 700 kilometra larg Karakurtit. Ky 39-vjeçar me origjinë shqiptare thot se situata në përgjithësi është e qetë, por njerëzit po përgatiten për të gjitha skenaret. Ne mundohemi të rim të qetë. Njerëzit në përgjithësi mundohen të mos bëjnë panik. Në Ukrainë është një thënie: rini të qetë dhe pastrojeni armën tuaj, thot ai. Shteti Rus ka javë që ka pozicionuar trupa në kufi me fqinjin e tij, si dhe në gadishullin ukrainas të Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014. Vendet perëndimore paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt në një sulm të Rusisë kundër Ukrainës, edhe pse Moska e mohon një gjë të tillë. Fëmiria në qytetin Bolerat, në afërsi të Karakurtit, e mbajti në kontakt me gjuhën shqipe Maksim Kirçevin. I rritur në familjen me origjinë shqiptare, ai thot se i ka rënë të dëgjojë shqipen e vjetër, që sipas tij dallon në disa aspekte nga shqipja moderne që flitet sot. Sipas të dhënave që përfaqësues të komunitetit shqiptar atje i prezantojnë, në Ukrainë besohet se jetojnë rreth 5000 shqiptar, kryesisht rreth qytetit të Odesas. Ata besohet se janë vendosur atje pas egzodit rreth 200 vite më parë. Organizata të ndryshme mbajnë organizime kulturore për të tentuar ruajtjen e kulturës dhe gjuhës shqipe në ato zona. Aleksandër Dermentli, kryetari i Shoqatës Bashkimi i Shqiptarëve të Ukrainës, që po ashtu jeton në Karakurt, ka treguar se të ardhurit janë kryesisht nga zona e Korçës në Shqipëri.
Shqipëris në zonë e Korçës në shtatë vit kuçlë vos kupoja kanë dalur këto kinde për sot vit përpara. Pastaj kanë ngjë kur nga një zonë të Maqedonisë, nga Maqedonia ka nikur në Bullgari ka organizuar një shtat Mandrica. Ve nga Mandrica kanë nikur në zonë të Rumanisë, nga Rumania në zonë të Moldavisë, Moldavi kanë nikur në zonë të Odesës.
Banorët e atjeshëm tregojnë se gjuha shqipe ka filluar të mësohet si lëndë zgjedhore vetëm në 4-5 vitet e fundit në zonat ku banojnë shqiptarë në Ukrainë. Maksim Kirçev thotë se mungesa e këtij lloji të shkollimit më herët e ka lënë atë të mangët në mësimin e shqipes moderne. Ai thotë se mësimi tani ka nisur të zhvillohet nga persona që kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë studiuar atje gjuhën shqipe për të kthyer sërish në Ukrainë më vonë. Megjithatë, sipas tij, kultura e shqiptarëve mbahet në përditshmërinë e jetesës së tyre dhe përcillet në gjenerata. Sipas tij, edhe ushqimi tradicional është specifik për këtë komunitet dhe është kryesisht ushqim ballkanik. Sot, Maksim, që është baba i dy fëmijëve, thot se ka dëshirë që të vizitoj Shqipërinë dhe planet për këtë vizit momentalisht ja ka shtyr pandemia. Në anën tjetër në fshatin Karakurt, sipas Aleksandër Lekhov, banorët i shqetëson papunësia e madhe.
Do provojt të ikën në Evropë, edhe dua shumë të gjej shqiptarët në Gjermani apo në Evropë, nuk e di ku, nuk ka këtu as punë as gjë. Edhe këtu katalt e dal traditat ton humbën, gjuhë humbet këtu.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetje për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti dhe Rusisë kanë arritur kulmin. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me atë se sa kosovar gjenden në Ukrainë dhe nëse është bërë ndonjë plan evakuimi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mbështetjen e Kosovës për Ukrainën përmes një shkrimi në Twitter më 22 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
Marrëveshjet që kanë për qëllim lehtësime tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë pritet të marrin karakter ligjor. Bizneset në Kosovë mirëpresin këtë iniciativë të dy qeverive pasi thonë që kanë shumë bariera tregtare që i paraqet shteti shqiptar. Për më shumë hollësi ndjekim me raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Për një kalim tranzit në territorin e Shqipërisë, fabrika e këpucëve Solid nga Kosova paguan afër 80 euro vetëm për dokumente, thot Shpejtim Kuqi, drejtor i kësaj kompanie. Kjo, sipas tij, është një nga shumë bariera tregtare që Shqipëria i vendos bizneseve nga Kosova, të cilat eksportojnë në Shqipëri, apo përdorin si kalim tranzit për të eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian.
Shqipëria nuk e njeh tranzitin që bën Kosovë, kërkon me bërë një transit në Kukës, pastaj me bërë një skenim në Durrës për mëllë transit. Dhe këto përveç që kanë humbje narkot mëllë, humbje kuva, është edhe kosto financiare.
Për shpejtimi procedurave të transitit, ishte një nga pikat e marrëveshjes për lehtësira tregtare që ishte bërë mes Shqipërisë dhe Kosovës që nga viti 2014. Në web faqen e doganave të Shqipërisë, shkruhet se ka një sistem të përbashkët të transitit. Ky sistem thuhet se u mundëson bizneseve nisjen e një procedure transiti në territorin e Shqipërisë apo të Kosovës, mbylljen e transitit në vendin tjetër, duke shmangur kontrollet e panevojshme kufitare. Për shpejtim të procedurës së kalimit kufitar dhe ulje së kostos për bizneset e përfshira në këto transakcione, përfshir edhe kompanit transportuese. Por ky sistemi transitit, thot Kuqi, nuk zbatohet pavarësisht deklaratave të zyrtareve nga të dy shtetet. Ndërpengesa tjera që bizneset nga Kosova kanë me eksportin e mallrave në Shqipëri, është mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Kosovë, dokumentacione shtesë sanitare dhe fitosanitare, tarifa e lartë rrugore e shumë të tjera. Në vitin 2018, kur autoritetet e Shqipërisë kanë bërë me pagesë autostradën rruga e Kombit, e cila lidh dy vendet, bizneset nga Kosova paguajnë për kamion 17 deri në 23 euro, varësisht kapaciteteve që ka automjeti. Për eliminimin e barierave të tilla tregtare, Kosova dhe Shqipëria ndër vite kanë nënshkruar 10 marrëveshje. Bin 90 të tilla që kanë në fokus për mirësimin e shkëmbimeve tregtare janë nënshkruar në 8 vjetet e kaluara, por shumëherë nuk kanë gjetur zbatim. Më 26 janar, Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë miratuar projekt ligjin për zbatimin e lehtësirave doganore dhe të kontrollit të hyrjes dhe daljes së mallrave. Ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjeve mes Qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të nënshkruara në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive më 26 nëntor 2021 në Elbasan. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se me miratimin e këtyre projekt ligjeve është afër mundësia që barierave tregtare mes dy shteteve të uvije fundi.
Dhe shpresoj që pozitë opozitë, pra të gjitha partitë politike parlamentare të mos e politizojnë këtë çështje, edhe që në procedurë sa më të shpejt të mundur të aprovojnë këto projekt ligje.
Zeka shton se është e rëndësishme që këto marrëveshje të marrin karakter ligjor dhe më pas të zbatohen. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e fundit të qeverive kishin premtuar se do të eliminojnë të gjitha barierat tregtare që kanë bizneset e të dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në faqen tonë në internet, europaelir.org mund gjeni edhe shumë materiale për tema tjera në formatin video apo edhe infografika. Shembull, në infografikën e fundit mund kuptoni nga sa përfaqësohet të kenë vendet e Ballkanit perëndimor në lojrat olimpike dimërore që nisin më 4 shkurt në Pekin. Na vizitoni në europaelir.org.
Përplasjet e fundit mes partive politike në Maqedoninë e Veriut shihen si sinjal që se në këtë vend mund të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analisti Gjelal Neziri thotë se retorika nxit se me motive etnike ka pasur gjithmonë kur vendi ndodhej para sfidave të mëdha, siç është edhe kjo tani me Bullgarinë. Çdo dështim i dialogut mund të çojë në zgjedhje të reja, thot Neziri. Përplasjet mes partive nisën me një video spot të publikuar nga Ali Ahmeti, i cili akuzoi LSDM-n dhe VMRO-n se po minojnë punën e saj për projekte shqiptare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partit kryesore politike BDI, VMRO, DPMN dhe LSDM kanë ashpërsuar retorikën me akuza për të kompromituar veprimtarinë e njëra tjetrës dhe kjo ka ardhur në shprehjen e veçantë mes partisë Ali Ahmeti, që është pjesë e qeverisë dhe opozitës maqedonase që drejtohet nga Hristian Mickoski. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti më 31 janar ka publikuar një video në Facebook me akuzën ndaj dy partive maqedonase LSDM dhe VMRO. Se me fushatën e tyre si pas BDI-s, po synojnë të dëmtojnë BDI-n për shkak të, si thuhet, projekteve të mira që ka bërë për shqiptarët. Vitet të tëra me përpjekje të vazhdueshme nga aktorë të ndryshëm për të dëmtuar BDI-n, si dhe për të shfrytëzuar atë për të arritur qëllimet dhe politikat e tyre dytore partijake, thuhet në tekstin që shoqëron video spotin e BDI-s. VMRO DPMN-ja vazhdon fushatën e vet të propagandës të pabazë mediatike me lajme të rreme që kanë për qëllim të vetëm defaktorizimin institucional të shqiptareve në vend, cënimin e vlerës së barazisë dhe defokusimin e opinionit nga prioritetet e zhvillimit dhe eurointegrimit. Thuhet në një tjetër agim të BDI-s pasi VMRO DPMN-ja akuzoi këtë parti për nxitje të krimit dhe korrupsionit të gjata pjesëmarrjes së saj në qeveri. Është mirë që Ahmeti pranon se post LSDM-s arsyeja kryesore e dështimit të shtetit është vet BDI-ja. Lajmi i keq është se BDI së bashku me LSDM-n vazhdojnë të plaçkisin shtetin. BDI-ja nuk duhet të monopolizoj rolin e saj me shqiptarët, sepse nëse shqiptarët do të ishin vërtet të rëndësishëm për BDI-n, nuk do t'i kishin vjedhur me tender dhe krim si që bën LSDM në nivel të gjithë vendet, thuhet në reagimin e VMRO DPMN-s. Si pas opozitës maqedonase, Ahmeti nuk duhet të habitet sepse BDI-ja akuzot për korupcion, por duhet të kontrolloj edhe kuadrët e saj të cilët si pas VMRO DPMN-s kanë qenë burim krimi dhe korupcioni për 20 vjetë. Përplasjet e tilla mes këtyre partive ka pasur edhe më parë dhe gjithmonë kur Maqedonia e Veriut ndodhej para krizave politike apo kontesteve me fqinjët, siç ishte ai me Greqinë për emrin e shtetit apo kontesti aktual me Bullgarinë për çështjen e identitetit. Në këtë rast, sipas analistit të Gjelan Neziri, partitë shfrytëzojnë situatën për të rritur popularitetin e tyre me tema kryesisht etnike. Ai thotë se në situatën kur Maqedonia e Veriut ndodhet para një sfide të madhe me Bullgarinë dhe çdo dështim i bisedimeve do të çonte domosdo në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Në këtë kontekst mund të shihet edhe këto përplasje midis VMRO, DPMN dhe BDI-s, pa mund të nuhaten zgjedhjet e parakoshme parlamentare, mund të shihen ato në horizont nga ana e këtyre partive politike, andaj edhe nëpërmjet akuzave dhe nëpërmjet elektrizimit të opinionit publik për temat ndryshme. Të dyja partitë tentojnë që të fitojnë pozicione sa më të mira në fillim të para fushatës zgjedhore të kësaj.
Thot Neziri, zgjedhjet e parakoshme parlamentare sipas tij janë të mundshme edhe për shkak të mungesës së një shumicë stabile parlamentare. Partit në pushtet kanë 64 nga 120 deputet dhe kjo, si që thot Neziri, nuk ofron një komoditet në punën e qeveris, pasi jo vetëm BDI-ja, por edhe partit më të vogla mund të nxisin rënjën e qeveris, në veçanti pas kërkesës së fundit për ndryshimin e kodit zgjedhor me një njësi zgjedhore në vend të 6 sa janë aktualisht.
Edhe më herë të siguruar se këto qeveri që kanë nën 70 deputet në Maqedoninë e Veriut, për herë kanë qenë problematike dhe jo stabile. Ishte rasti fundit kur VMRO DPMN me bashkë me opozitën shqiptare tentoi që tërzoi qeverinë, pa nuk përjashtuan edhe rastet këtyre dhe nuk përjashtuan që parti tjera të vogla të pakënaqura, sidomos tani me kërkesën për reformim dhe ndryshim të modelit zgjedhor, të mund të shojnë qeverin dhe për bashkangjitën opozitës.
Një përpjekje për razimin e qeverisë kishte më 11 nëntor të vitit 2021, por dështoj për shkak se opozitës i mungon të vetëm një vot e deputetit, i cili ditën e votimit u rreshtua në anën e partive në pushtet. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
E përditshmja spanjolle El Paris ka raportuar se Shtetet e Bashkuara dhe NATO i kanë ofruar mundësi Rusisë të diskutojë për raketat toksore dhe trupat ushtarake. Këto përgjigje besohet se Kremlini i ka pranuar në kuadër të përgjigjeve të perëndimit ndaj kërkesave ruse për siguri. Vet presidenti rus Vladimir Putin ka thënë një ditë më parë se kërkesat e vendit të tij janë injoruar nga perëndimi. NATO në anën tjetër ka thënë se politikat e saja të antarësimit janë të panegocueshme. Holësiti mësojmë në materialin e vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për zhvilluar bisedime me Rusin për një marrëveshje reciproke rreth raketave toksore dhe forcave luftarake në Ukrainë, sipas disa dokumenteve të publikuara nga revista spanjolle El País. Dokumentet, të cilat sipas gazetës janë pjesë e përgjigjeve të Washingtonit dhe NATO-s ndaj kërkesave të Rusisë për siguri, kanë ofruar mundësinë e kufizimit të incidenteve ushtarake si dhe të sigurojnë Moskën se raketat Tomahawk nuk do të instalohen në Rumani dhe Poloni, vend anëtar të aliancës. NATO-ja është aliancë për mbrojtje dhe nuk përbën kërcënim për Rusinë, ashtu në dokumentin e Washingtonit. Aty më sërish është përmendur se NATO-ja ka qenë gjithmonë në kërkim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në zonën euroatlantike dhe të një Evrope të lirë e në paqe. El País nuk ka treguar si ka siguruar dokumentet, derisa agjencia e lajmeve Reuters ka cituar NATO-n dhe Kremlinin të kanë thënë se nuk mund të komentojnë informacionin e publikuar nga gazeta spanjolle. Dokumentet janë dorëzuar Kremlinit muajin e kaluar pas tentimeve për të ulur tensionet mes të Moskës dhe Perëndimit, lidhur me pozicionimin e më shumë se 100 mijë trupave afër kufiret me Ukrainën. Rusia ka mohuar se pozicionimi i trupave është shenjë për pushtim eventual. Megjithatë, presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar garanci se NATO-ja nuk do të lejojë antarësimin e Ukrainës në të ardhmen në këtë aliancë. Moska po ashtu ka sugjeruar se nuk do të toleroj trupat e NATO-s dhe infrastrukturën e saj në vendet si Rumania, Bulgaria dhe Gjeorgjia. Si Washingtoni, ashtu edhe NATO-ja ka hedhur poshtë mundësinë që ndonjë shtet të diktojë politikën e aliancës sa i përket mos antarësimit. Ne besojmë fuqishëm se tensionet e mos pajtime duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, jo përmes kërcënimit për përdorim të forcës, ashtu në dokumentet e publikuara nga El País. Presidenti rusis Vladimir Putin ka thënë një ditë më parë se shqetësimet e vendit të tij për sigurinë janë injoruar nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Duke folur të martë në Moskë, Putin ka thënë se Kremlini po i analizon me kujdes përgjigjet me shkrim të marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, por ka shtuar se është e qartë se shqetësimet themelore të Rusisë përfunduan duke u injoruar. Kto kanë qenë komentet e para të Putinit pas intensifikimit të krizës midis Rusisë dhe Ukrainës. Zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov ka thënë sot se Rusia planifikon të luftojë sanksionet amerikanët dhe të zvogloj pasojat e tyre, si dhe i ka bërthirë shtëpisë bargjët mos rris tensionet në Evropë. Presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri britanik Boris Johnson ishte planifikuar që të bisedonin më një shkurt, mirë po Johnson e ka shtyrë takimin për shkak të problemeve politike të brendshme. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Norvegjia është bërë shteti i dytë skandinav që ka hequr shumicën e kufizimeve për koronavirus pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit si pasojë variantit Omicron. Autoritetet norvegjeze kanë thënë se shoqëria duhet të jetojë me virusin derisa edhe Franca ka vepruar ngjashëm. Omikron ka arritur numrin e të infektuarve në Norvegji, mirë po numri i pacientëve të shtrirë nëpër spitale nuk është i rritur. Më në fund kemi arritur në pikun ku mund të heqim shumicën e masave shëndetësore me të cilat na është dashur të jetojmë këtë dimër, ka thënë ministri norvegjez Johannes Gahr Støre në një konferencë për media. Norvegjia ka marrë këtë veprim pas Danimarkës, e cila është bërë shteti i parë i Bashkimit Evropian që ka hequr të gjitha kufizimet për luftimin e pandemisë pavarësisht shifrave rekord të infektimit. Ndërkohë Franca ka marrë vendim që nga sot të hiqen masat për vendosjen e maskës në ambientet të jashtme. Republika Çeke raportoi sot mbi 66.000 raste me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend, 57.195 janë rastet e reja të infektuarve, ndërsa 9.777 janë të reinfektuar. Numri i të shtruarve në spital aktualisht është 2.653, më i vogël se sa vala e mëparshme e pandemisë. Çekia, vend me 10.7 milion banor, ka regjistruar mbi 37.000 viktima nga koronavirusi, 38 prej tyre u raportuan sot. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, ky vend mbetet ende pas shteteve perëndimore të Bashkimit Evropian. Aktualisht 63.2% e popullsisë konsiderohet e vaksinuar plotësisht. Rreth 1/3 e qytetarëve kanë marrë dhe dozën përforcuese. Sipas zyrës së statistikave të Çekisë të publikuar të martën, në vitin 2021 në këtë vend kanë vdekur njerëz më shumë se në çdo vit tjetër që nga lufta e dytë botërore. Thirrjet për heqjen e kufizimeve lidhur me COVID-19 janë shtuar në Gjermani, derisa një ministër tha se shumë nga rregullat kufizuese mund të largohen muajin e ardhshëm. Shpresojmë se në mars shumë nga masat mbrojtëse do të hiqen, tha ministri i drejtësisë Marco Bushman. Ai tha se kjo varet nga ajo se sa do të bien numrat e të infektuarve në mes të shkurtit, tha Bushman, duke shtuar se Instituti Kombëtar për Kontrollin e Sëmundjeve pret që kjo të ndodhë. Ministri megjithatë ka paralajmëruar se gjërat mund të ndryshojnë nëse variante të reja të koronavirusit zhvillohen. Në Gjermani, vendosja e masave kufizuese gjatë pandemisë ka qenë në dorë të secilit prej 16 shteteve, dhe pse qeveria federale takohet me udhëheqësit e shteteve për të koordinuar për rregullat e shëndetit publik. Kancelari Olaf Scholz pritet të takohet me liderët rajonal me 16 shkurt. Në takimin e tyre të fundit me 24 janar, ata ishin pajtuar që të qëndrojnë në linjë që ishin sa i përket masave. Një numër kufizimesh mbeten në fuqi në përpjekje për të frenuar një val të re të infeksioneve të nxitura nga varianti më i transmetueshëm Omicron. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha sot se autoritetet kanë gjetur 12 trupat që besohet se janë emigrantë që u ngrin për vdekje pranë kufirit të Turqisë me Greqinë. Ministri i Brendshëm Süleyman Soylu tha në Twitter se 12 persona ishin në mesin e 22 emigrantëve që u kthyen në Turqi nga rojet kufitare greke. Ai tha se ata u gjetën pranë pikës kufitare midis Turqisë dhe Greqisë pa këpucë dhe të zhveshur. Ministri nuk ka dhënë detajet e tjera, por akuzoi njësitë kufitare greke për sjellje mizore dhe Bashkimin Evropian për sjellje të butë ndaj Greqisë. Turqia shpesh akuzon Greqinë qinë se po kthen ilegalisht migrantët që duan të hyjnë në Evropë. Greqia mohon akuzat. Turqia është një pikë kalimi kryesor për migrantët nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika që kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Avionet ushtarak të Turqisë goditën caqet e militantëve kurd përfshirë kampe trajnimi, strehimore dhe zona ku ruheshin municione në Irak dhe në veri të Sirisë, tha sot Ministria Turke e Mbrojtjes. Sulmet ajrore janë pjesë e fushatës së vazhdueshme të Turqisë në Irak dhe Siri kundër militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe milicisë kurde siriane YPG, dy grupe që Turqia e cilëson si grupe terroriste. Ministri i Mbrojtjes së Turqisë Hulusi Akar tha sot se operacioni ishte i suksesshëm dhe se shumë terroristë janë vrarë. Vetëm terroristët dhe caqet që u takonin terroristëve janë goditur. Strehimoret e terroristëve, bunkeret, bujtina, shpellat e përdorura nga terroristët janë shkatruar. Terroristët edhe një e ndjen fuqin e forcave të armatosra të Turqisë, tha ai. Ushtria Irakut i dënoi sulmet ajrore duke argumentuar se infiltrimi i Turqisë në zonat ajrore irakiane përbënte shkelje të sovranitetit. Turqia tha se të gjithë avionët që morën pjesë në operacion që u krye në zonat e caktuara janë kthyer në bazat e tyre. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeshje.